Assalomu alaykum, qadrli opa-singillar. Biz sizlar bilan o'tgan safar erlarimizga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishimiz kerakligini aytgan edik. Biz ijobiy munosabatda bo'lishimiz kerakligini bilsak ham, baribir tabiatimizdagi salbiy fikrlash bunga yo'l qo'ymaydi. Biz o'zimizdagi salbiy fikrlardan va gaplardan ozod bo'lmagunimizcha, boshqalarga va o'zimizga ham ijobiy munosabatda bo'la olmaymiz. Bir ayolning hikoyasini aytib beray. U yoshligida ota-onasi tomonidan qattiq kaltaklangan. Uning oilasi yaxshi emas edi. Otasi ichadigan va onasiga qo'pol munosabatda bo'lardi. Ona esa bu alamini bolalardan olardi. Ota ham, ona ham farzandlarini arzimas xatolar uchun ayovsiz kaltaklashardi. Bu hayot tarzi qizga qattiq ta'sir qilgan. Bunday hayot uchun u keyinchalik ham Xudodan xafa bo'lib yurdi. U turmush qurganidan keyin ham hayotidagi bo'lgan yoqimsiz xotiralar uni ta'qib qilaverdi. U salbiy fikrlardan qutula olmadi. Biroq bir kuni uning yaqin tanishi bu salbiy fikrlardan qutulishiga yordam berdi. U, siz boshingizdan o'tgan bunday hayot uchun Xudoga shukr qilishingiz kerak degan edi. Ayol esa, qiziqmisiz? Men shunday dahshatli hayot uchun ham Xudoga shukr qilishim kerakmi? Albatta, shu hayotda jinni bo'lib qolmaganim uchun Xudoga shukr qilaman, deb javob berdi. Tanishi esa, siz bolalaringizga qanday munosabatdasiz? Eringiz yoki bolalaringizning qiynalayotganlarini juda tezda his qilasizmi? Ularga yordam berishga doimo tayyormisiz, deb so'radi. Ayol esa, ha, ularning qiynalayotganlarini aytmaslaridan oldin bilaman. Ularga doimo yordam berishni istayman. Ko'ryapsizmi? Xudovand sizning hayotingizdagi shunday yomon voqeani ham yaxshilik uchun ishlatgan. Sizning bolaligingiz yomon o'tgani uchun siz bolalaringizga shunday bolalikni ravo ko'rmaysiz. O'zingiz yoshligingizda qiynalganingiz uchun eringiz va farzandlaringizning qiynalishlarini istamaysiz. Shuning uchun ham siz ularga yaxshi ona va yaxshi rafiqa bo'lgansiz. Xudovand hayotingizdagi shu voqealarni sizni yaxshi tomonga o'zgartirish uchun ishlatgan. Siz ota-onangizdan sevgi ko'rmaganingiz uchun bolalaringizga va eringizga sevgi berishingiz kerakligini bilasiz. Ular shunga muhtojligini ham yuragingizning tub-tubidan his qilasiz. Ularga sevgi bilan munosabatda bo'lib, g'amxo'rlik qilasiz. Yoshligingizda otangizning onangizga qilgan munosabatini ko'rib, o'zingizga qanday er to'g'ri kelishini bilib olgansiz. Eringiz qanday odam? U muloyim va g'amxo'rmi? Ha, u juda yumshoq tabiatli va g'amxo'r odam. Endi shu voqea uchun Xudovandga shukr qila olasizmi, dedi tanishi. Ayol tanishi bilan suhbatdan so'ng hayotidagi bo'lgan voqealar uchun Xudovandga shukr qilishga sabablar topdi. U shu suhbatdan so'ng salbiy fikrlardan ozod bo'ldi. Agar istasak, har qanday yomon holatning ham ijobiy tomonlarini ko'ra olamiz. Bu bilan yomon ishlarni bemalol qilaverishimiz mumkin, baribir ijobiy tomonlarini topsa bo'lar ekan-ku, degan fikrga bormang. Har bir yomon ishning ijobiy tomoni borligini bila turib, ataylab yomon ish qilishni oqlab bo'lmaydi. Atrofingizdagi boshiga kulfat tushgan odamlarga bu holatning ijobiy tomonlarini topib berishga shoshilmang. Vaqt kelib ularni tinchlantiradigan paytda asta-sekin har bir holatning ijobiy tomonlari borligini aytishingiz mumkin. Siz har bir holatning ijobiy tomonlarini ko'rishni qancha ko'p o'rgansangiz, ularga nisbatan fikrlaringiz ham, yondashuvingiz ham boshqacha bo'ladi. Natijada esa eringiz siz bilan ko'proq vaqt o'tkazishni xohlaydigan bo'ladi. Nafaqat eringiz, balki boshqa kishilar ham siz bilan vaqt o'tkazishni xohlashadi. Hamma uchun yoqimli suhbatdosh ekanligini bilish qanday yaxshi. Siz eringiz uchun eng yaxshi ayol bo'lasiz. Eringizga eng yaxshi ayol bo'lish uchun esa bizning suhbatlarimizni tinglab boring. Chunki bunda sizga yordam beradigan mavzular ko'p. Keyingi suhbatimizda tashqi go'zallikdan ko'ra ichki go'zallikni ko'rsata olish haqida gaplashamiz. Ungacha esa bugun o'rganganlaringizni amalda sinab ko'ring. Bu sizning qo'lingizdan kelishiga ishonamiz.